numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dea cu cernice, Părinte, iubiți credincioși. Dacă citirile din Sfânta Liturghie, iată, Sfânta Evanghelie, Apostolul care a fost înainte, și tot ce facem noi aceea, trece așa pe lângă noi, cum ar trece Prahova ducându-se la vale. Ce rost? Ce rost? Deci esențial este să vedem că lucrurile acestea sunt gândite pentru noi și ni se adresează direct și personal. Și atunci, sigur că dacă am citit Sfânta Evanghelie și mai departe, mai înainte am ascultat citindu-se Apostolul, problema mea este în ce fel mă privește pe mine problema aceasta citită. Adică cum preiau eu, cum mă pot implica, ce pot gândi eu, plecând de la cele auzite, ceva care se referă la mine, ceva care mi se adresează. Deci anul acesta aș vrea să, o mai fi și alt an, nu știu, dar deocamdată aș vrea să revin la o abordare care a fost cândva în anii trecuți, legat de Evanghelia cu învierea fiului văduvei din Ain, de care ne-am apropiat-o din diverse puncte de vedere de-a lungul anilor. Și cândva, la un moment dat, am surprins acest lucru, că Mântuitorul l-a dat mamei sale, de la asta am plecat eu cândva, că l-a dat mamei sale. Adică trebuie să fim atenți să vedem că sunt lucruri pe care Mântuitorul le face pentru omul care e clar beneficiarul lucrurilor pe care le face Domnul. Adică paralizatul, mă rog, el s-a vindecat și pentru el e problema. Venirea din mormânt, chemarea din mormânt cu acest cuvânt, tinere, ție zic, scoală-te, a tânărului care era dus către groapă, ne lasă Sfânta Evanghelie să înțelegem că nu-i neapărat pentru el. Adică logica intervenției Mântuitorului, rațiunea intervenției Mântuitorului Hristos, cu acest semn excepțional al învierii, nu se reduce și nu rămâne doar la sfera strictă a personajului care era mort și a fost rechemat la viață. A fost rechemat să-și continue viața. Ci scena se declanșează în legătură cu mama lui, văduva care l-avea pe el ca singur copil și iată îl ducea la groapă. Ei îi spune Mântuitorul, nu plânge, nu plânge. Deci nu exagerez dacă vă atrag atenția, să conștientizăm că Mântuitorul intervine pentru femeia asta, pentru mama aceasta, în cazul de față. Altădată intervinea pentru în alte logici, în alte rațiuni. Dar aici pare că ne folosește anul acesta să ne gândim că Mântuitorul a intervenit pentru această amărâtă de văduvă care își ducea singurul copil la groapă. Și înviindu-l pe băiat, îl dă mamei sale. Îl dă mamei sale. Acum, accentuam și trăgeam concluzia altădată, că băiatul ăsta, dacă a fost rechemat la viață, o fi avut un 20 de ani, 19 ani, 18 ani, 23, habar n-am. Ceva de genul trebuie să fi fost. A revenit la viață, ca dintr-un somn. Că învierea fiului văduvei din Ain seamănă cu învierea fiicei lui Iair și cu învierea lui Lazar. Nu e ca învierea Mântuitorului Hristos din morți. Ai altceva. Deci el e chemat ca dintr-un somn adânc, cum ne trezim noi dimineața, și continuăm viața de unde am lăsat-o, viața conștientă de unde am lăsat-o aseară când am ațipit. De acolo continuăm. Deci așa îl cheamă la viață și îl dă mamei sale. Deci pricepem Acest deci mă enervează, că îmi dau seama că e un tic verbal de care am nevoie, au și alți vorbitori, dar asta este, să văd dacă îl pot elimina. Cum își trăiește băiatul ăsta viața de acum încolo? Dacă el și-o înțelege cu adevărat, el va trebui să recunoască și să onoreze faptul că porția de viață care îi se dă de la această vârstă, mai departe, până la 40, 50, 80, 90, habar n-am, nu e a lui. Asta e ideea, nu e a lui. În această viață pe care o mai are de trăit, el e dator cu o grijă deosebită față de mama lui. Îi se dă o viață cu destinație, o viață cu un rost anume. Bun, dacă am înțeles lucrul acesta, hai să transpunem în viața noastră. S-a așezat înainte de Sfânta Evanghelie un apostol cu Sfântul Pavel, care le vorbește galatenilor și le relatează ce? Învierea lui. El punctează și mărturisește învierea lui ca o înviere din morți. Adică un moment extraordinar, unic în biografia lui, când a fost ca și mort și revine la o viață nouă. Deci el e un prigonitor al bisericii, așa cum e, în firescul vieții lui, al tinereții lui, al educației lui, se întâmplă o cezură, o pauză, o ruptură, așa zicând, când Mântuitorul se arată și îl cheamă pentru o anume misiune. El va trăi de acum încolo cu logica, cu rațiunea, cu rostul, cu misiunea pe care a gândit-o Mântuitorul Hristos pentru el. Adică a intervenit în mod excepțional în biografia lui, l-a întors la 180 de grade și acum el nu-și continuă viața dinainte în structurile, ci trăiește viața pe pământ, dar o trăiește cu rostul de a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos înviat în fața evreilor și mai ales a păgânilor. Și o face lucrul acesta cu prețul multor suferințe și până la urmă cu prețul vieții. Acum vă dați seama că lucrăm aici, în zona aceasta, nu? Noi am fost înviați din morți? Că textele acestea mă obligă pe mine să mă gândesc. Eu am fost înviat din morți, eu am trăit acest lucru vreodată. Cu întrebarea aceasta, întreaga mea biografie e pusă într-o lumină de analiză, cum nu se întâmplă altfel. Găsesc eu în viața mea ceva asemănător chemării lui Pavel sau învierii fiului văduvei din Ain? E important să descoper. Poate nu. Poate nu există. Poate că eu sunt lăsat de Dumnezeu să-mi trăiesc viața mea în egoismul ei, în forma ei, în care eu zic că eu trăiesc pentru mine. Pentru cine trăiesc? Nu trăiesc pentru mine. Important sunt eu, în primul rând, nu? Mai ales în timpurile de față. Interesele mele primează. Dar dacă răscolită bine de tot memoria mea trebuie să scoată la iveală o situație în care eu ar fi trebuit să merg în mormânt și n-am mers în mormânt, am trăit-o cumpănă, cum se spune, am fost într-o situație extraordinar de specială care în firescul desfășurării lucrurilor ar fi trebuit să se încheie cu moartea mea. Nu s-a încheiat cu moartea mea. A trecut pe lângă mine gronțul. Aici, pe lângă ureche, jup. Poate mi-a ciupit puțin pielea urechii. Dar nu m-a nimerit. Păi, cineva a pus acolo palma ca să-l dea mai deoparte. Să nu nimerească exact în capul meu și să moară. Să poți să-ți dai seama că poate în viața ta există așa ceva, pentru că dacă îți dai seama, atunci trebuie să dai răspuns. Cu ce rost m-a iertat pe mine Dumnezeu și nu a zis, lasă-l mă să moară pe ăsta, că nu mai e nicio șansă. A văzut Dumnezeu în tine niște resurse, a gândit Dumnezeu pentru tine niște perspective în care tu să trăiești mai departe, dar să trăiești cu o responsabilitate nouă. Deci îți incumbă, îți revine o responsabilitate, un rost pe care în mod natural nu l-ai avut înainte. E atât de important să ne dăm seama. Dacă viața mea de acum, de fapt nu mai e a mea de multă vreme și eu nu știu. Eu o trăiesc ca și când e a mea. Storc din ea tot ce se poate pentru mine. Dar dacă eu am viața mea cu o responsabilitate anume, pentru cine? Pentru omul de lângă mine, pentru copiii care au trebuit să se nască prin mine, pentru cine știe, cine știe? Pentru cine știe ce misiuni și rosturi care nu sunt referitoare la mine și se referă la lumea din jurul meu, dar interesele lui Dumnezeu în lumea aceasta, câte și câte. Deci iată, am pus în fața dumneavoastră, revenind asupra unei teme din anii trecuți, am pus în fața dumneavoastră această formă de citire a Sfintei Evangheliei de astăzi, formă de înțelegere, pentru ca să rămânem, să ne implicăm. Iată un fel în care Sfânta Evanghelie s-a citit pentru mine, pentru fiecare din dumneavoastră, dacă vreți. Adică nu e o citire neutră, abstractă. S-a citit că trebuie citit. Bă, s-a citit pentru noi, pentru mine, să mă pună într-un câmp de întrebări și de luare în propriile mâini a vieții mele, să dau un răspuns. Poate pot da răspunsul, nu am nicio obligație în afara mea. Sau poate pot da răspunsul, vezi, Părinte Boga, vezi? Vezi câte lucruri ai de îndeplinit și care nu se referă la tine și bagă de seamă că Dumnezeu te va întreba în legătură cu ele, că de-aia te-a lăsat să trăiești. Amin.